Asak nisp sakramen are my jarbo. As once you hit that adrenaline level, it's really an easy night.
I think my best night was my first night. Fresh. It could work.
U meta nara din l-imħabba ħnajdu hekk u din l-enerġija kollha tan-nies flimkien naħseb il-karriera tiegħi tissodisfani ħafna f'dan l-ispett.
Din l-varjetà hija importanti ħafna. Għolok il-varjetà għat-turisti li għabu ħat ħajħella. Mekka tamme l-istess ħagġalbu l-ħat, nofsi n-nis mux ħajdurek.
I think it's been very successful. Kajjer, konna dija monesti, għaddibna ħafna nis.
I mean, who wouldn't choose a lifestyle of being paid to play music, of having a free bar tariff and being paid to make people have fun and being part of that fun yourself? I mean, who wouldn't want a job like that?
Kieku ma kienu jizmin zbieħ, grandiosi, gloriosi, kieku l-lumma ħnix bil-qeda unek għedin nitkelmu. Fuq il-passat tagħna.
Campus FM jippreżenta għalfejn il-lejla? Ħars allura lejn l-era ta' twelid u tkattir ta' diskoteki f'pajjiżna, kif ukoll ta' Paċifil bħala l-kapitali ta' xena ta' divertiment ta' bil-lejl. Produzzjoni u preżentazzjoni tiegħi Colin Fitz. U fit-tielet episodju ta' għalfejn il-lejla ħanifukaw fuq il-Whisper Nightclub tal-Mosta. Nitkellmu ma' Ben Muscat illi fetaħ dan il-Nightclub lura fil-bidu ta' snin 60. Jgħidilna kif il-Whisper żviluppa minn ristorant li fetaħu ftit wara li ġi lura minn l-Ingilterra wara ħajja attiva ħafna f'università hemmhekk.
Mela, l-ristorant huwa li beda bħala The Whisper mbagħad. Wara ftit jiġifieri less than a year żviluppana The Whisper Knight Club with a K. Kienet to give it that little bit of bħal speċi mhux night club. And farmhouse. L-idea tal-farmhouse kienet għax konna diġà sirna famużi bħala steakhouse. Konna famużi bħala steakhouse qiegħed ngħid 1964. Rjaw Malta. Kienaw xej, kienaw ġifiri jiena kontat liġej mill-Università Londra jien uħabib tiegħi konna nagħmlu pub crawl tal-erba bars illi kienaw għaw Malta spiċċajna f'dan il-post illi kien jismu The New Inn il-Mosta u ħadna dal-post fidejna.
Kien il-bidu tal-Beatles, il-bidu tal-Rolling Stones, kien hemm xera interessanti ħafna.
Is-60s, jien dak iż-żmien kont president tal-Università tiegħi, kont president tal-Overseas Student Association of Great Britain, dak iż-żmien, u konna n-organizzaw dances, konna ġibu big bands, jiġifieri l-nista' ngħidlek li fil-1963 jiena kont wieħed mill-organizing committee ta' meta il-Duke of Edinburgh fetaħ il-Commonwealth Technical Training Week ġor Royal Festival Hall. Ftaħna l-Royal Festival Hall, kienet l-inauguration ta' Royal Festival Hall din.
Ben Muscat jidħol f'aktar dettall dwar ir-raġunijiet wara l-ftuħ ta' dan l-istabbiliment fil-Mosta, il-Whisper. Stabbiliment li ma nhar stabbilixxa ruħu bħala popolari ħafna u magħruf madwar il-pajjiż kollu għat-tip ta' divertiment li kien joffri, kemm mużika live kif ukoll forma primittiva ta' diskoteka.
Whisper ftaħtu fil-1964. Fani li naf meta kont l-Ingilterra jina u noħorġu nikru mal-ħbib niċċelebraw xi ħaġa, kont ngħidilhom fejn morru nikru, kont ngħidilhom xi darba, niftaħ steakhouse and I will show them how to do it. Mela jiena l-familja tiegħi comes from the meat industry. Aħna familja rabtin, magħrufa ħafna bil-laqam ta' paroli u tal-ajru u tas-slice. U taċċanan dawk kollha familja waħda, falzonijiet u muskatijiet, ir-rabat. Dana, jekk neħħilhom il-biċċerija, ma kien jibqalek ħadd. Alright? Konna nirranjaw ġifieri minn bil-husbandry, minn irrabbi il-barrin, minn irrabbi il-majjal. Kienet il-linja tagħna. Il-papa tiegħi kien kuntrattur tas-servizzi Ingliżi dak iż-żmien. Servijom bil-laħam, bil-ħaxix, bil-frott, bil-ħut, dal-affarijiet kollha. Alright, allora jina trabbejt f'dak l-ambjent. Ek bdejtu jina mill-ewwel b'orkestra żgħira. Illi live music, għandek live music, ġejt tiekol, band stand kienet fin-nofs, u l-mużga appreciated mhux mużga loud, kont ninsisti ħafna ħafna fuqha, bdiet disviluppa. Wieħed bil-ħbieb tiegħi sewwa ta' dak iż-żmien kien Viktor Aquilina. Viktor Aquilina huwa l-father tad-DJs ta' Red Diffusion ta' Malta. We're talking of Red Diffusion time. U Viktor issuġġerili illi nġibu lill-famuż Taljan li kien għamel xi 800 records dak iż-żmien. Propja eżemp tiegħu kien Peter Van Houten, imma artistiki li kien magħruf bħala Van Wood. Dan kellu talking guitar u għadha mid-diski famużi tiegħu kienet Butta la chiave.
Cara vicina, lasciami entrare, butta la chiave del portone. Mamma che freddo, freddo da cani. Fammi salire, non ci può stare tutta la notte sul portone. C'è un tombermone questa sera, mai più ritarderò, no, no. Butta la chiave, butta la chiave. Lasciami entrare, fammi salire, voglio saldarmi sul tuo cuore.
U jiena kont dejjem forward looking. I never say no to new ideas. U deċidejna li nġibu lil Van Wood for 3 weeks. For 3 weeks. Dana jiena żammejtu 18 weeks bil-post ippakkjat kuljum. Kuljum m'hemmx Monday u Sunday u da kuljum ippakkjat minn nies. Ta' kull level, ta' kull dana, jġifiri, biex jġimaw, jġu jisimaw l-Van Wood.
U l-Maltin kellhom ġiri flus biex joħorġu ta' kull jom jiddevertu ta' fizzminijiet?
Yes, no problem. Dak iż-żmien il-bars kienu qawwijin ħafna, infatti jiena kelli kompetizzjoni bejn il-barman u bejn il-chef min jibbieħ l-aktar. Ux il-bar jew l-steakhouse fuq ġewwa. L-irrit najt illi f'dan l-interim period jiena rrit nara kif ħan introduċi l-żgħażagħ għan nightlife ta' Malta. Jiena kont uniku ta' kizmin. Ftit qabli, kull ma kienaw qabli safejna fina huwa il-Belb and Basket il-Rabat, dak iva, dak qabli kien. U l-istess kien bil-mużga u dance club żgħir u kien hemm xi restorant tajba x-xatta ta' sliema magħruf għall-steaks. Il-pija barijiet u l-barlaw barlem dal-affarijiet. Okej, jiena meta jiġifieri meta bdejt il-whisper. Jiena bdejt trend barajja Roadhouse, Busquet, il-Belt, Oscar Lucas, kien fetaħ Jazz Club, and it was a fantastic Jazz Club ta' Oscar, u it started growing. Kwisi sana, il-Karavel, Tony, kien ħabib tiegħi ħafna, u bdew popping up dawn il-postijiet. Alright. Li rrid ngħid huwa li f'dan il-perjodu bħal ma konti qed ngħid, jiena bdejt ngħid x'sena wer biex nattraktja young people, jiġu ġol posti għaj. All right? U ġitni l-idea illi jena, particularly on Sundays, namel what I called a disco dak iż-żmien jiena. All right? Illi għatlu disco dak iż-żmien. Illi bejn is-sitta ta' flaxija u bejn it-tminja, t-tminja u nofs ta' flaxija, namli l-om disco. X'kien? Mela jiena bib ma bib miegħi kelli t-talkies tal-Mosta. Il-Palladium, li kien il-Palladium. Again, familja tagħhom, ħbieb close miegħi. Joe Bartolo, God bless his soul. Dawn kienu kun ippakkjat biż-żgħażagħ biex imorru jaraw il-film on a Sunday matinee wara nofsinhar. Mela dawn kienu jiġu bej is-sitta u bej it-tminja ġol whisper ipoġġu bil-qiegħda dak iż-żmien kelli cubicles bis-saħħa ta' Victor. Kienu jiġu nies bħal Victor jagħmlu d-diski hemmhekk. Norman Hamilton. Mela d-diskotek kien jikkonsisti illi inti qiegħed bil-qiegħda ma' tfajla tiegħek, all right, tikteb ir-requests tiegħek tad-diski u dawn idoqqulek id-diski minn hemmhekk, all right. Kienu jordnaw, konna nagħmluhom by the hundreds jiġifieri, kienu jordnaw John Collins u Tom Collins u l-barman ta' dak iż-żmien kien jippreparahom.
Cocktails,
jiġu għal cocktails u koll. U dak kien l-introduzzjoni tad-diskos.
Però il-whisper jiqpa magħruf l-aktar għal kwalità għolja tad-divertiment live li kien joffri mhux biss minn l-aqwa mużiċisti u kantanti Maltin, imma wkoll minn mużiċisti, kantanti u anke cabaret acts mir-Renju Unit u pajjiżi oħrajn li kien regolarment iġib lejn pajjiżna. Fosthom kien hemm artist Ingliż li jagħmel suċċess b'diski li kien jikteb hu stess, imma li probabbli jagħmel aktar suċċess bħala kittib ta' diski li mbagħad għamlu suċċess kbir permezz ta' interpretazzjoni ta' kantanti oħrajn.
Wara li ġibna lil Peter Van Wood, mbagħad jiena ltqajt. Mbagħad jiena ltqajt bħala klijenti fil-postana. All right? Ma' Sylvan Mazin, missiera kien wieħed milli kiteb wieħed mill-films ta' Ian Fleming ta' James Bond. U kienu joqogħdu l-Mosta. Dawn. Kellhom dar il-Mosta. Early Six Penny Residence ta' Malta, ta' dak iż-żmien. Li kienu qegħdin jaħarbu t-taxxa mill-Ingilterra biexu għaw Malta. U dawn, obviously, il-whisper kien jattraktja dan it-tip ta' nies. Il-klijenti illi kenna dak iż-żmien kienu bħal matlek, kienu cross kbira tal-komuniti Maltija kollha, biss magħhom imbagħad kienu jiġu pereżempju l-istess Borġ Olivier Prim Ministru kull min kien jiġi jiġibhom minn Mekka, all right? Minn barra, jiġifieri, il-Dorman kien il-Gvernatur ta' Malta, all right, il-familja ta' Dorman kollha kienu dejjem minn Mekka. Jiġifieri, dis-sor, barra l-Amerikani. Qiegħed ngħidlek l-Amerikani, kemm l-Amerikani taż-żejt, illi kien il-familji tagħhom kienu jgħixu kollha Malta, all right? U dawn l-interessant magħhom konna żviluppajna aħna wara aħna mill-viżits tiegħi l-Ingilterra, all right? Illi dawn ma konniex inbewlhom ix-xorb bil-grog. Konna nbewlhom ix-xorb bil-fliexkun. All right? Il-fliexkun konna nagħmlu lulu tape miegħu, konti nġibhom mill-Ingilterra daw it-tapes, biex juri n-number of dots tal-fliexkun, all right? Jiffirma fuq il-fliexkun il-liu tiegħu. Biex jekk jibqalu iħallih għat tleġġimat illi jmur il-Libja għax-xogħol. Mbagħad jiġi hawnhekk u jgħidli my bottle. Top u jtieħu l-bliskun tiegħu minn fuq l-iskafef. Jiġifieri kien hemm ukoll dik is-sistema ukoll. Imma bdejna din it-trend illi every 3 weeks inġibu artisti differenti. Mela, l-ewwel artist illi ġibna wara Van Wood kien Barry Mason.
Without you They could make the sun go cold. Lock me up in the trunk till I was old. 'Cause I don't care what happens if I live or die without you, without you. There were days when the sun would never shine. There were nights when the rain fell all the time. Now my world would stop turning if I had to live.
Combat, Barry Mason, Sylvan, introduzioni, ma. Mal-Mekka Music, Manchester Square, Londra, u l-tqajt mal-International Sales Manager tagħhom dak iż-żmien. U kien jibgħat l-artisti kollha. Kollha recording artist, imma barra li kien jibgħat l-artisti hawnhekk sa nikxef sigriet issa jiena. Dana kien jibgħat li d-diski kolla li uħorġu mill EMI, EMI Music, all right?
Kont kun tal-ewwel jiġifieri bihom?
Tal-ewwel kont, biex tal-ewwel. U dan kont nirċievi pakkett ġimgħa wara ġimgħa. U lin-nies bħal Norman Hamilton kont ngħidlu Norman doq lid-diska tiegħi, kien jgħidli li waħda ngħidlu mhux kollha tiegħi jiena. Ċajta miħu, dana meta kontu mmur regolarment li jemmaj Manchester Square, għaljom kien jisu daħalalla, treatment li kienu jtuni, top restaurants, Londra, Mayfair, dan il-postijiet jġiviri. Imma jelala, għaxdana kelli one request min għandhom, l-artisti jibatu għum li bxejn, nħallas biss fej joqodu, kelli appartamenti għaj joqodu fiħ, il-flight, u kelli karozza u jiġu biha. U jiena kien diġà għandi sailing boat, kont noħroġhom miegħi fuq is-sailing boat u jieklu fil-post. Dak kien l-arranġament ma' dawn l-artisti. Imma li riedu li EMI kienet speċifika ħaġa waħda. Illi b'xi mod id-diski tagħhom indoqhom on a large scale. Mela, hawn Malta jekk tiftakar sewwa. Kienaw il-British Forces Broadcasting Service, BFBS. Mela dawn il-BFBS, kontintihom dawn l-artisti għall-intervju. L-ħed tal-BFBS ta' dak iż-żmien minn għalija King, kien kuljum kontintih xi dinner b'xejn. John Whisper, all right, xi steak tajjeb, John Whisper. Imma n-return, il-lista ta' diski li jtuni li hemm li jridu jdoqhom so many times, idoqhom li. Mela dawn idoqhom ġo Malta. Min Malta rridu jmorru kullum kien fejn hemm il-British Forces għalhekk BFBS. BFBS kien hemm il-Ġermanja, ma nafx kemm l-istazzjon kien hemm il-Ġermanja tal-BFBS, kien hemm Ġibilta, kien hemm tal-Ingilterra, Scotland, Wales, Northern Ireland dawn postijiet kollha. Mela, jekk jiena Malta kont sandoqlok Delajla, Delajla kienet ħaddoq kollok kien.
Waqt it-tielet episodju tal-programm għalfejn il-lejla fuq Campus FM, Ben Muscat tal-Whisper Night Club tal-Mosta issa jgħidilna dwar moment drammatiku assoċjat ma' waħda mill-akbar diski ta' snin 60 li seħ fl-istabiliment tiegħu.
On one particular night, post ippakkjat, irċivejt telefon mill-Londra u minu għalli can I speak to Barry Mason illi kien qiegħed fuq l-istend jagħmel ix-show dan Barry. Qatlu I'm sorry, qatlu he's on the stage presenting his show. Qalli can you pass him a message? Qatlu of course, of course. U tani jismu qalli can you tell him that Engelbert Humperdinck has recorded the last waltz and is being released now, you know. Dak iż-żmien ir-ritenajt il-resident orchestra tiegħi kienet Joe Kurmi l-Puse, Missier il-Puse, Paolo Kurmi fuq id-drums, Dante Mikallef fuq il-piano, Hoh Victor fuq il-double bass, kelli daw l-muzikisti illi ġejjin jibdlu l-xurxin li spiteri kolla muzikisti kbar għeten għajdu Charlie Lucas kolla kemmuma għeten għajdu u l-ġazzisti kienu ġu kolla barra l-ġazzisti bħas City ċalis City jinsallim l-ubinaw jikonverġjaw mif-postiet fejn jaħdmu huma imma li huwa interessanti li Sixth Fleet Amerikana kien ikolla ħafna magħha some fantastic jazz musicians u jitilgħu doqgħu hemmhekk magħhom xi allura kien ikun hemm atmosfera tal-ġenn. Imma ħanerġa' naqal ura din it-telefonata tal-Londra. Alright? Illi dan li ċempel u bad nibda l-messaġġ jiena mmur fuq il-bandstand minn wara u in between songs għatlu very għatlu your friend li u għax kidbu għawijek u jħed il-lyricist u liħor il-musical score just told you that angel something għax għastakar ta' Engelbert jiena dak il-ħin għatlu angel somebody recorded the last something u dan għalli say it again għalli Engelbert Humperdinck last words għatlu jess dan għan izelf post nippakjat għarkub teħ allum ladies and gentlemen I can inform you that I have just made it.
I wonder should I go or should I stay. The band had only one more song to play and then I saw you at the corner of my eye. A little girl alone and so shy. I had the last waltz with you. Two lonely people together. I fell in love with you. The last waltz should last forever.
What a last waltz I will Delilah. Unbad għamil Here It Comes Again. Unbad darba minnum ħadniħ kien iħadaw fizmin il-festa tal-Salvatur ħallija u ħadniħ għal-festa xinra l-istatwa b'dak il-fjuri kolla madwara b'dak il-nar u dawk naffarijiet dana f-moħu kienet Saint Elia of the Roses u għamil il-diska u tindaq regolari jitolbu għamma dan ismakajin regolari fuq various programs jitolbu partikolarment fi żmien il-festa ta' Salvatur ħallija u kitiba għalhekk ukoll jiġifieri hemm dawk l-attachment ukoll.
Fis-snin 70 Ben issa miżewweġ lil Marija ħass li l-Whisper kien għamel tant suċċess illi seta' jinvesti fi-stabbiliment ieħor. Stabbiliment f'San Pawl il-Baħar li wkoll sar magħruf madwar l-Gżejjer Maltin.
Waqt l-istess perjodu illi jiena bdejt nagħmel ed-detail end illi bdejt nagħmel daw l-affarijiet jiena, alright? Bdew pereżempju ħabib tagħna mill-Mosta. Kien fetaħ post-żajr ġol-Musta stess aħna najdulu l-Gigu daka kien jagħmel disco tajjeb u babdew jirħolqu discos fil-hotels the small discos
bil-mobile
in the hotels alright
il-Griffin u
il-Griffin imma il-Griffin ma kienx disco il-Griffin kien bl-orkestra il-Griffin kien Oscar Lucas għana għedinna netkelmu l-ħar ta' Sistis u l-bidu ta' Seventis il-bidu ta' Seventis jiena ftaħt il-Palazzo Pescatore alright il-Palazzo Pescatore ftaħni in a Grandway Okay? Il-Palazzo Pescatore meta ftaħtu kellu two resident bands. Melajjina barra li kellu one resident band John Whisper at one time illi il-pusea għamlu fuq 12 sena miħaj id-daqqu għemmekka John Kurmi u ħafna bandisti madwaru għawnekka jiena ftaħt bil-Malta Bums u Mike Mercado Swinging Monk Danke wieħed mill-artisti konna najdu ħafna swinging affarijiet, imma swinging monk kienet il-popola għax hu kien jilbes it-tunic għax kien Della Sal Brother, alright? Mela, il-Malta Bums kienu jdoqqu rock music. U Mike Mercado kien idoqq is-semi classics. Hawnhekk, alright? F'dak il-perjodu ġibna artisti bħal Dell'Ora e l'Afher, Ricky Valens.
Laura and Tommy were lovers. He wanted to give her everything. Flowers, presents, and most of all, a wedding ring. He saw a sign for a stock car race. $1,000 prize, it read. He couldn't get Laura on the phone, so to her mother, Tommy said, "Tell Laura I love her. Tell Laura I need her. Tell Laura I may be late. I've something to do that cannot wait."
Palazzo Pescatore kien restaurant nightclub. Dejjem bix-shows. Meta ftaħtu fil-1971, għamiltlu il-floor toħroġ catwalk. Il-bandstand, id-drummer, kellu buttuna taħt saqajħ, jafas il-buttuna, toħroġ kważi salbit ta' barra u tidħol lura. U x-shows kienu jkunu hemmhekk kellna daw il-lights. L-artistic lights, stage lights u dall-affarijiet kollha. Alright? Joħorġu dawn ix-shows, konna nagħmlu fashion shows. Hawnhekk ukoll. U konna nagħmlu disco parties ukoll hawnhekk. Fl-interim period jiena taj ċans kbir lill-artisti Maltin. Mhux l-artisti barranin biss. Mela jiena mill-ewwel kelli resident singer, John Whisper. Nino, kulħadd Nino kien jafu. Mela li jaġus kien kull jomu, Nino għaġus mill-belt. Kellu fantastic voice ta' crooner. Tip ta' crooner, kien n-nis kien bellaħom, kienu jom da' pjaċir bie. Imma bad, dejt nati il-ċans n-nis bħal Tony għaġus, Tony Camilleri karriera miħaj, Enzo Guzman.
Niqfu għan f'din il-ħarsa l-ura lejn is-snin 60 u 70 fil-ħajja tal-istabilimenti The Whisper il-Mosta u l-Palazzo Pescatore ta' San Pawl il-Baħar fuq Campus FM f'din is-sensiela għalfejn il-lejla. Nikkonkludu din l-istorja u l-intervista ma' Ben Muscat kif ukoll nitkellmu ma' t-tifel tiegħu il-ġimgħa d-dieħla. Sa dakinhar jiena Colin Fitz insellimkom.
One ticket, please.
Bong diggy 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 bong diggy bong.
For this.